for joining us, and thanks to all our affiliate stations throughout our
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa Russia wamesema mashambulizi ya Ukraine yaliyohusisha zaidi ya ndege 90 zisizokuwa na rubani yamesababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi wengine 18 katika mkoa wa Moscow. Shambulio hilo ni sehemu ya shambulizi la usiku kucha ambalo lilihusisha zaidi ya ndege 300 zisizo na rubani za Ukraine zilizolenga mikoa 10 ya Russia kuanzia maeneo ya mpakani hadi mji mkuu wa Russia. Andrei Vorobrov, gavana wa mkoa wa Moscow, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba pamoja na wale waliojeruhiwa, pia kulikuwa na uharibifu wa jengo la makazi kutoka vifusi vya ndege zisizo na rubani. Shambulio hilo pia lililazimisha vizuizi vya safari katika viwanja vya ndege vya Moscow na kuvuruga huduma za treni. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema imetungua ndege 91 zisizokuwa na rubani katika eneo la Moscow na jumla ya ndege 337 katika mikoa yote. Basi lilipinduka katika eneo la Johannesburg karibu na uwanja mkuu wa ndege wa Afrika Kusini mapema Jumanne na kuwa watu wasiopungua 12, maafisa wa mji huo wamesema, huku wengine kadhaa wamejeruhiwa. Basi hilo lilikuwa limebeba zaidi ya watu 50 waliokuwa wanakwenda kazini wakati lilipoanguka katika barabara yenye shughuli nyingi karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa OR Tambo, maafisa wameeleza. Watu 12 waliuawa na wengine 45 kujeruhiwa, wamesema katika taarifa hiyo. Tumeishiwa maneno, hili ni janga, afisa usafiri wa mji wa Ekurheluni Andile Manhwevu alieleza. Chanzo cha ajali hiyo hakijajulikana mara moja. Ililazimisha kufungwa kwa barabara kuu inayoelekea uwanja wa ndege. Picha kutoka eneo la tukio zilionyesha basi hilo. Mmoja wa manusura wa ajali hiyo ameiambia televisheni ya Newsroom Africa kuwa inaonekana basi hilo lilikuwa likienda mwendo kasi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Watu wenye silaha waliivamia hoteli moja katika mji wa Beledweyne nchini Somalia leo Jumanne na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 5 na kusababisha kuendelea kuzingirwa, kulingana na mashahidi pamoja na mbunge wa Somalia. Katika mahojiano na VOA idhaa ya Kisomali, mbunge wa serikali kuu Dahir Amir Jesso alisema wazee wa eneo hilo na maafisa wa serikali walikuwa wakikutana katika hoteli hiyo iliyopo katikati mwa Somalia. Waliishambulia hoteli hiyo alfajiri ya leo kwa mlipuko na kisha watu wenye silaha wakaivamia hoteli hiyo. Watu wasiopungua 5 wakiwemo wazee wawili wanaoheshimiwa waliuawa na wengine 5 walijeruhiwa, Jesso alieleza. Mwandishi wa VOA katika mji huo amesema watu wasiopungua 6 wamethibitishwa kufariki huku hali ya kuzingirwa ikiendelea. Mwandishi huyo alisema vikosi vya usalama vya Somalia vinavyoungwa mkono na wanajeshi wa Djibouti ambao ni sehemu ya ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika ATMIS na vikosi vya wanajeshi wa Ethiopia vilionekana kuizunguka hoteli hiyo. Mamia kadhaa ya waandamanaji wanafunzi wamezuia jengo la kituo cha televisheni cha umma cha Serbia mjini Belgrade wakati mvutano ukiongezeka katika nchi hiyo ya Balkan siku chache baada ya mkutano mkubwa uliopanga kufanyika mwishoni mwa wiki na kusemekana kuwa ni mwisho wa maandamano ya kuipinga serikali ya nchi hiyo. Wanafunzi hao kwanza walizuia jengo la televisheni katikati mwa Belgrade, mji mkuu wa Serbia, Jumatatu jioni, na mamia kadhaa walikusanyika tena Jumanne baada ya kutangaza kwamba vizuizi vyao vitadumu kwa angalau saa 24. Kizuizi kama hicho kilipangwa katika mji wa pili kwa ukubwa nchini humo wa Novi Sad. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa kusikiliza VOA Swahili.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia ziara ambayo imefanywa na wabunge kutoka Jumuiya ya Ulaya kule nchini DRC kwa madhumuni ya kujadili masuala ya madini nchini humo, ambapo waziri Julian Paluku wa biashara amezungumza nasi muda mfupi uliopita.
Na mkataba ambao Umoja wa Ulaya imeweza kusaini na Rwanda kusema itachukua madini kutoka Rwanda kuingia Ulaya, ijapokuwa ulimwengu mzima unajua ya kwamba Rwanda haina yale madini.
Kwenye sehemu ya pili, tutamulika mikutano inayoendelea mjini Jeddah katika nchi ya Saudi Arabia ya kutafuta amani ya kudumu kati ya Russia na Ukraine, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akikutana na maafisa wa Ukraine na wale wa Saudi Arabia.
Ni mambo kama haya yanaweza kuleta suluhisho, kwa sababu Bwana Zelensky pia ametuma kundi lake, Marekani wana kundi lao, ili waweze kuketi na wajadiliane waone tutaendelea vipi kusitisha vita hivi.
Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Nam, waziri wa biashara wa DRC Julian Paluku amekutana hii leo na wabunge wa Ulaya mjini Kinshasa kwa ajili ya kujadiliana kuhusu masuala ya madini nchini humo. Miongoni mwa mambo yaliyozungumziwa ni kuhusu uwekaji wa sera na sheria mpya za madini nchini Kongo. Na baada ya mkutano huo, amesema kwamba atakwenda katika mataifa ya Ulaya kushinikiza kanuni kali za uuzaji wa madini nchini DRC. Itakumbukwa kwamba kwa muda mrefu DRC imekuwa ikitaabika kuhusu jinsi ya kudhibiti madini, ingawa kuna makampuni ya nje yanayofanya biashara ya madini nchini humo. Na suala la madini limetajwa kama moja ya vyanzo vya machafuko ambayo yanaendelea hususan mashariki mwa nchi hiyo. Mapema leo mwenzangu Mary Mgawe alizungumza na waziri wa madini Julian Paluku kutaka kujua kuhusu mkutano huo na juhudi ambazo zinafanywa katika kudhibiti madini, na akaanza kwa kumuuliza hili suala ni zito, akasema, hasa kutokana na kuitaka Ulaya kupitisha sheria na kanuni kali. Akamuuliza anadhani hili linaweza kufanyika kwa haraka.
Ndiyo, tunawaza kama itakuwa moja wa suluhisho kwa mambo ambayo yanapitika katika mashariki mwa Kongo, kwa sababu unajua kuna mkataba ambao Umoja wa Ulaya imeweza kusaini na Rwanda kusema itachukua madini kutoka Rwanda kuingia Ulaya, ijapokuwa ulimwengu mzima unajua ya kwamba Rwanda haina yale madini. Madini iko katika mtaa wa Masisi, sanaita Rubaya. Tuna madini karibu 60% ya madini ya ulimwengu mzima. Ndio maana serikali ya Kongo inaomba madini yote kutoka Rwanda italikane kama madini ya umwangaji wa damu, sababu ni huo mpango ambao utasaidia kuweza kutia nukta kwa vita ambavyo vinafanyika katika mashariki ya Kongo.
Na je, udhibiti huu ama utekelezaji wake utafanywa na nani? DRC ama mataifa ya Ulaya?
Mimi nawaza uhusiano tunao na mataifa yote ulimwenguni ndio utasaidia kwa kuweza kutekeleza hayo mambo. Unajua ni mara ya kwanza tangu miaka 30 sasa Rwanda kutambulikana kama inafanya mauaji ya unyama katika mashariki ya Kongo. Sijaona miaka 30 iliyopita ulimwengu mzima kushtumu Rwanda. Iwe Marekani, iwe Ubelgiji, iwe Ufaransa, iwe Ujerumani, iwe sijue nchi kadhaa, leo wote wameamua kuweza kutaja Rwanda kama mojawapo ambayo inaleta machafuko mashariki mwa Kongo, na hiyo kwetu ni kitu muhimu sana.
Katika mazungumzo yenu na wabunge wa Ulaya, kuna jambo gani kubwa ambalo mmelizungumzia ama makubaliano mliofikia kuhusiana na masuala madini?
Mazungumzo hayo imehusu hasa madini. Unajua ni Umoja wa Ulaya kupitia kamisheni yao ndio imeweza kusaini mkataba na Rwanda. Na mazungumzo yetu na wanabunge ilikuwa ni kupendekeza tu wafae juu chini ili mkataba huo uweze ukavunjwa, kwa sababu haiwezi katambulikana Umoja wa Ulaya ambao wanafanya juu chini ili demokrasia na uongozi bora uwe katika Afrika, wao tena ni wale wale ambao wanasapoti mtu ambaye anafanya vitu kama hivi. Ndio maana tumepitia njia ya wanabunge ili kupitia wao tukue na uhakika ya kwamba mkataba huo utavunjwa, alafu Rwanda ikose pesa. Unajua kama madini kutoka Rwanda hainunuliwe tena ulimwenguni, Rwanda haitapata pesa, kwa sababu katika bajeti yake Rwanda ina karibu bilioni moja mia mbili ya dola za Kiamerika ambayo inatoa kwa ununuaji wa madini kutoka mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo kama tunatia nukta kwa mkataba huo, yani bajeti ya Rwanda itakosa pesa zaidi ya bilioni moja.
Mwisho kabisa ni kuhusiana na miundombinu. Nafahamu kwamba katika maeneo ambayo yana mafao makubwa ya madini, kumekuwa na miundombinu duni sana upande wa DRC ambao wakazi wa eneo hilo hawanufaiki, kama shule, barabara, mahospitali na vitu kama hivi. Katika kanuni hizi ambazo mnakwenda kupendekeza, hili litahusishwa?
Ndio, unajua tuko ndani ya vita tangu miaka 30 vile nakueleza. Kama uko kwa vita hauwezi pia kushughulikia mambo ya shule, mambo ya barabara, mambo ya kuleta maji, mambo ya nini. Leo sasa unajua Kagame amefanya hivi, yeye analeta vita mashariki mwa Kongo, sasa yeye anajenga kwake. Na ulimwenguni anaonekana kama yeye ni mwongozi bora, kwa sababu watu wanasema kwa nini Kagame wakati tunafika Rwanda unasikia mambo yote iko vizuri sana, lakini tunafika Kongo mambo ni mabaya. Sasa yeye ametumiza hiyo kama strategy yake ya kuleta vitu. Unajua mimi wakati nilikuwa gavana, tulikuwa tukikamata FDLR ambao tunawatosha porini, tunawachukua wanaenda Rwanda. Lakini baadaye Kagame alikuwa anawasukuma tena na anarudisha Kongo, kwa sababu hakukuwa anataka hii mambo ya FDLR ikomeshwe ndani ya mashariki mwa Kongo. Ndio strategy alikuwa anafanya kila wakati. Tukisukuma FDLR kwake, yeye anawarudisha kupitia njia za magendo, tunawaona tena wamefika Kongo, kusudi aendelee kusema kama mimi nafanya vita Kongo ni kwa sababu ya watu wa FDLR. Hiyo mambo pia nimeweza kuyazungumza, kwa sababu unajua kunapita miaka 31 mambo ya genocide imefanyika. Yaani kama ulikuwa FDLR una miaka 20, leo ongeza miaka 31 utakuwa na miaka 51. Kama ulikuwa kamanda una miaka 40, ongeza miaka 31 itakuwa 71. Kwa hiyo kwa nini anaendelea kudanganya watu ya kwamba FDLR ambao wana miaka 70, miaka 80 ama miaka 90 wanakuwa kitisho kwa serikali ya Rwanda? Kwangu FDLR ambayo Kagame anaendelea kutafuta ni madini ya Kongo, kwa sababu tangu vita vimezuka katika mashariki mwa Kongo, ndio Rwanda imekuwa mojawapo ya wale ambao wanajulikana ulimwenguni mzima kama wana madini. Kwa nini mbele ya vita yeye hakukuwa najulikana ulimwenguni kama na madini? Sasa vita ndio vimezaa madini ndani ya nchi ya Rwanda. Hiyo ni mambo ambayo nazungumzia kila wakati, kuonesha ulimwengu mzima kama ni FDLR ambao majina yao ndio madini, ndio Kagame anafuatilia.
Moja kwa moja sasa tuungane na mchambuzi wa masuala ya kimataifa, siasa na kadhalika, Peter Bigenda, yuko kule Afrika Kusini mjini Pretoria. Peter, kama ulivyosikia waziri Julian Paluku, huyu ni waziri wa biashara, kakutana na hawa ambao ni wawakilishi kutoka nchi mbalimbali za Ulaya kuhusu swala hilo la kuzungumzia madini tu. Kwanza nipe kauli, tathmini yako kuhusu kwa nini hili linafanyika kwa sasa hivi.
Binafsi nadhani hili litakuwa linafanyika kwa sasa hivi ama kwa muda huu kutokana na kile kinachoendelea katika ukanda wa mashariki wa DRC. Itakumbuka kwamba upande huu ama ukanda huu wa mashariki mwa DRC ndo ukanda ambao una madini mengi zaidi, na ndio ukanda hasa ambao una migogoro, umekosa amani kwa muda mrefu. Kwa hiyo nadhani Kinshasa inaona kwamba Kinshasa mpaka dakika hii inasema kwamba Kigali inaiunga mkono ama kukisaidia kikundi cha waasi cha M23, na wanaamini vizuri kabisa barabara kwamba Kigali inanufaika na migogoro inayoendelea katika ukanda huu wa mashariki. Inachota madini na inaenda kuyauza nje sehemu kama Ulaya, Asia na hata Marekani. Kwa hiyo DRC imefikia mahali inaona kwamba wao ndio wenye madini, lakini anayetambulika zaidi huko nje kama muuzaji au supplier ni mtu mwingine kutoka Rwanda. Hapa anashutumiwa Rwanda kwamba anahusika moja kwa moja katika biashara ambayo si halali, kujichukulia madini ya Kongo Kinshasa isivyo halali na kwenda kuyauza nje. Kwa mfano, kwa wale ambao pengine watakuwa lifuatilia mahojiano kati ya kituo cha televisheni cha Deutsche Welle Ujerumani na msemaji wa mkuu wa serikali ya DRC, aliyasema wazi kabisa kwamba Kongo ipo tayari kuongea na yeyote yule anayetaka madini ya Kongo, lakini wote tunajua kwamba ukaribisho huu au Kongo kuifungua milango yake hasa kwa jumuiya ya Ulaya na Marekani ni kutokana na kwamba kwa kweli serikali ya Kinshasa inajikuta katika nafasi ambayo ni ngumu kuweza kujikwamua kwa kile kinachoendelea katika upande huu wa mashariki. Na hivi moja ya leverage au kitu ambacho kinaweza kikasaidia kuikwamua DRC basi ni kutumia fursa hiyo ya madini ambayo walionayo. Na imesikika katika vyombo vya habari kwamba Rais Tshisekedi amewaalika wa Marekani kwamba waje wachote madini maadamu tu wamsaidie kutokomeza migogoro ya kivita inayoendelea mashariki mwa DRC.
Tumemsikia huyo waziri Paluku akizungumza na mwenzetu hapa Mary Mgawe na akieleza kwamba wao wanasema, wale ambao wamewakaribisha wanasema kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha sera na vile vile sheria ambazo zinahusu masuala ya uchimbaji na uzaji wa madini nchini humo. Unafikiria kwa nini haya ama ujumbe huu unakuja sasa hivi?
Matamshi ya waziri kwa kweli nadhani serikali imechelewa kwa kiasi fulani, kwa sababu haya ambayo wanakuja nayo sasa hivi ni utaratibu ambao pengine ningeweza kusema kwamba wangekuwa walishaanzisha muda mrefu sana, lakini nadhani ni harakati nzuri pamoja na kwamba ni ngumu, imekuwa ngumu kwa miaka ya nyuma kufanya biashara na Kinshasa moja kwa moja, na ndio maana hawa wafanyabiashara wa madini haramu wamekuwa wakifyonza madini ya DRC kwa kupitia hii mirija iliyopo katika upande wa mashariki.
Mwisho kabisa, kama ukiweza kwa chini ya dakika moja, kama ulivyosikia huyu waziri amesema kwamba anatarajia kwenda pia kwenye mataifa ya Ulaya kwa ajili ya kuyashinikiza kuhusu kanuni kali za ununuzi wa madini kutoka huko DRC, nini ambacho ungetarajia iwapo atafanya hiyo safari kwa kifupi sana?
Kwa kweli nikisema ule ukweli, binafsi sidhani kama atapata mafanikio mazuri. Sidhani hata kidogo. Na hii ni kutokana na kwamba serikali ya Kinshasa haijakaa vizuri. Si serikali imara. Ni serikali ambayo haina taasisi ambazo ni imara. Ni serikali ambayo haijaotesha mizizi yake katika mikoa yote katika taifa hilo, katika wilaya zote. Na hivi uendeshaji wa shughuli za serikali ikiwa ni pamoja na shughuli za kiuchumi za kitaifa ni mgumu mno. Kwa hiyo Mimi nadhani masuala ya utawala yangepewa kipaumbele kwanza ndani ya DRC yenyewe, ili jumuiya ya Ulaya na wadau wengine kama Marekani wakajua yule wanaye dili naye ni nani, kwa sababu Kinshasa unaweza kadili na wizara, ukifika kule machimboni unakutana na mkuu wa kambi ya jeshi fulani, mkuu wa wilaya naye atakuja nataka chake, machifu nao watakuja. Kwa hiyo swala la kiutawala wangeweza kuliboresha kwanza hilo, ningeweza kusema kwamba pengine safari yake hii ya Ulaya ya katika shirikisho la jumuiya ya Ulaya ingeweza kuwa ya manufaa zaidi. Lakini kwa sasa hivi ukilinganisha na hali ilivyo ya kiutawala nchini DRC kwamba haijakaa vizuri, haijawa imara, iko unstable, sidhani kama atapata mafanikio mazuri kwa kweli.
Shukrani za dhati kama ilivyo kawaida, Peter Bigenda kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Shukrani sana, asante sana
msikilizaji. Tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naitwa BMJ Mridhi, kutane sana. Sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, huko nami BMJ Mridhi. Maafisa wa Ukraine na Marekani wameanza mazungumzo nchini Saudi Arabia ya kutafuta njia ya kumaliza vita kati ya Russia na Ukraine, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akikutana na maafisa wa Ukraine na wale wa Saudi Arabia. Rais Volodymyr Zelensky anatarajia kwamba mazungumzo hayo yanayofanyika huko Jeddah yatafufua mahusiano na Marekani ambayo yalijitokeza baada ama yamekuwa yakidorora kwa kiasi kikubwa baada ya mkutano uliokuwa na mvutano baina ya Rais Donald Trump na Zelensky mjini Washington mwezi uliopita, na kupendekeza makubaliano ya awali ya sitisho la mapigano na Russia kwenye anga na bahari, na kwamba mapendekezo ambayo yamekuwa yakitolewa yamekuwa yanachukuliwa shingo upande na baadhi ya pande zinazozozana. Pendekezo moja ni lina lengo la kuonyesha kwamba Zelensky anafanya kazi kufuatana na maelekezo ya Trump kumaliza vita kwa haraka baada ya rais wa Marekani kumshutumu kiongozi huyo wa Ukraine kwa kutokuwa tayari kwa makubaliano ya amani na kushinikiza kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Russia. Kuliangalia hili kwa kina, tunaungana na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, Georgia. Timothy, tuanzie hapo. Kwanza, mkutano ambao unaendelea sasa, utakumbuka kwamba katika siku za nyuma wakati mkutano ilifanyika kulikuwa na mnongono kutoka upande wa Ukraine. Je, unadhani sasa Ukraine inaridhika kwamba waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wa Marekani amekwenda mpaka Jeddah na kukutana nao, huku nayo pia Saudi Arabia ikiwa na nafasi kubwa katika kujaribu kutanzua mzozo huo?
Naona maridhio yapo, japokuwa ya kwamba yanajivuta kwa umbali, kwa sababu ni mambo kama haya yanaweza kuleta suluhisho, kwa sababu Bwana Zelensky pia ametuma kundi lake, Marekani wana kundi lao, ili waweze kuketi na wajadiliane waone tutaendelea vipi kusitisha vita hivi. Mauaji ni mengi na pia kuna gharama kubwa ambayo haswa hivi sasa Marekani imejihusisha nayo katika kuisaidia nchi ya Ukraine. Lakini upande ule mwingine pia Russia nayo inataka pawe na maelewano ambapo sasa hivi watakubaliwa pia nao haki yao kule Ukraine.
Katika siku za nyuma tumeona kwamba moja ya vikwazo, tunaweza kuvita hivyo vikwazo ama vigezo ambavyo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akiviweka ili naye akuwe na nafasi nzuri ya kusimamia mazungumzo kama hayo, au ili amani kulingana na yeye ipatikane, ni kwamba Ukraine iwe inaipatia ruksa Marekani kuchukua kwa njia moja au nyingine kupata rasilimali za Ukraine, hasa zile ambazo zinaitwa madini ambayo ni nadra, na ni moja ya masuala ambayo yalikuwa yamemleta hapa Washington Rais Vladimir Zelensky. Unaona kuna uwiano upi kati ya hayo mazungumzo kuhusu madini na haya mazungumzo ambayo yanaendelea sasa yakiwa ni kama kwa upana wake ni katika kujaribu kuleta amani?
Ya, tukiangalia ni kwamba madini kweli ni jambo muhimu sana, lakini Rais Trump kwanza alisema ya kwamba kuna deni kuu ambalo Marekani imekuwa ikihusika nalo kwa sababu imekuwa ikigharamia silaha nyingi na pia kiteknolojia na yote kwa nchi ya Ukraine. Kwa hivyo sasa hivi lazima Marekani iweze kujilipa, na ndipo sasa mkataba huu ambao sasa itakubaliwa kuchimba madini haya itakuwa ni kuifaidi Marekani. Na upande ule mwingine nao Russia wanaona ya kwamba Russia kuingilia kwake Ukraine kuonekana ya kwamba kulikuwa pia na hoja ya madini pia. Kwa hivyo unaona Ukraine na pia matamshi yake Marco Rubio ni kwamba Ukraine itafanya uamuzi ambao ni wa gharama ya juu, ni wa hali ya juu. Kwa hivyo lazima ikubaliane, Ukraine ikubali Marekani waingie kati, na ndipo sasa Marekani wakiingia basi wataweza kutuliza dhoruba la Russia. Na Russia pia itambidi aweze kuangalia je ni jinsi gani ambavyo sasa wa Marekani wakiingilia katikati tutakubaliana mikataba yetu ni namna gani. Kwa hivyo katika mijadala hii ambayo inafanyika kule Jeddah ni kumaanisha kwamba sasa makundi yote mawili yatakuja kukubaliane, na pia Ukraine na bwana Volodymyr alisema kwamba yuko tayari kushirikiana na Marekani kwa sababu Marekani ni msaada wake mkuu katika vita hivi vya Russia. Kwa hivyo ijapokuwa kwamba mkutano utaendelea, rais wa Ukraine yuko katika hali ya kusukumwa kwamba ni lazima akubaliane na mikataba hii ndipo naye aweze kupata faida. Nao Marekani wanataka wajilipe gharama zao, matumizi yao, na pia Ukraine, that is Russia, nao pia wanataka wapate haki yao. Kwa hivyo kuondoka kwa Urusi kule Ukraine na pia Marekani kuingia sasa tena Ukraine ni kumaanisha kwamba ile dhoruba nayo itazidi kutulizwa.
Mwisho kabisa, unakumbuka kwamba baada ya hali ya vuta ni kuvuta iliyotokea hapa Washington, moja kwa moja tuliona nchi za Ulaya zikiita mkutano wa dharura na kusema kwamba zinasimama na Ukraine. Lakini sasa kwa haya matukio ambayo yamefuata, ambapo Marekani bado imeonyesha nia yake ya kuendelea na kutafuta amani kati ya Russia na Ukraine, unadhani kwamba jinsi ambavyo nchi za Ulaya zilikuwa zimesema zitasimama na Ukraine, hali hiyo itaendelea au wengine sasa watachukua kiti cha nyuma kusema kwamba wacha Marekani iendelee kuongoza mchakato huu?
Nadhani ya kwamba nchi za Ulaya zitasimama na Ukraine kwa sababu nchi nyingi katika Ulaya ni wanachama wa NATO. Kwa hivyo akiwa ni mwanachama wa NATO, Ukraine itabidi aungwe mkono na wengine, lakini kwa kuingilia kati kwa Marekani ni jambo ambalo sasa wataliangalia kwa jinsi ya kutuliza vita hivi. Na pia tukumbuke kwamba kuna mateka wa kivita ambao wamezuiliwa, kuna watoto, kuna wake na waume wa Ukraine ambao wanastahili warudishwe kule nyumbani.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona wa Maji, mimi naitwa BMJ Mridhi, asanteni kwa kutusikiliza na kwa heri. We'll be right back.